Book 2
82
82
82
Quá khứ 2
Pretérito 2
Pretérito 2
Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa?
¿Tuviste que pedir una ambulancia?
¿Tuviste que pedir una ambulancia?
Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa?
¿Tuviste que llamar al médico?
¿Tuviste que llamar al médico?
Bạn đã phải gọi công an chưa?
¿Tuviste que llamar a la policía?
¿Tuviste que llamar a la policía?
Bạn có số điện thoại không? Vừa xong, tôi vẫn còn.
¿Tiene usted el número de teléfono? Hace un momento, aún lo tenía.
¿Tiene usted el número de teléfono? Hace un momento, aún lo tenía.
Bạn có địa chỉ không? Vừa xong, tôi vẫn còn.
¿Tiene usted la dirección? Hace un momento, aún la tenía.
¿Tiene usted la dirección? Hace un momento, aún la tenía.
¿Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong, tôi vẫn còn.
¿Tiene usted el plano de la ciudad? Hace un momento, aún lo tenía.
¿Tiene usted el plano de la ciudad? Hace un momento, aún lo tenía.
¿Anh ấy đã đến đúng giờ không? ¿Anh ấy đã không đến được đúng giờ?
¿Él llegó a tiempo? No pudo llegar a tiempo.
¿Él llegó a tiempo? No pudo llegar a tiempo.
¿Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường.
¿Encontró el camino? No pudo encontrar el camino.
¿Encontró el camino? No pudo encontrar el camino.
Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi.
¿Te entendió? No me pudo entender.
¿Te entendió? No me pudo entender.
¿Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ?
¿Por qué no pudiste llegar a tiempo?
¿Por qué no pudiste llegar a tiempo?
¿Tại sao bạn đã không tìm được đường?
¿Por qué no pudiste encontrar el camino?
¿Por qué no pudiste encontrar el camino?
¿Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy?
¿Por qué no pudiste entenderlo?
¿Por qué no pudiste entenderlo?
Tôi đã không đến được đúng giờ bởi vì xe buýt không chạy.
No pude llegar a tiempo porque no pasaba ningún autobús.
No pude llegar a tiempo porque no pasaba ningún autobús.
Tôi đã không tìm được đường bởi vì tôi không có bản đồ thành phố.
No pude encontrar el camino porque no tenía un plano.
No pude encontrar el camino porque no tenía un plano.
Tôi đã không hiểu được anh ấy bởi vì nhạc ồn quá.
No pude entenderlo porque la música estaba demasiado alta.
No pude entenderlo porque la música estaba demasiado alta.
Tôi đã phải đi taxi.
Tuve que coger un taxi.
Tuve que coger un taxi.
Tôi đã phải mua bản đồ thành phố.
Tuve que comprar un plano de la ciudad.
Tuve que comprar un plano de la ciudad.
Tôi đã phải tắt đài.
Tuve que apagar la radio.
Tuve que apagar la radio.